Vznik prvého inštitucionalizovaného európskeho spoločenstva. Šumanova deklarácia. Prvá fáza skutočnej integrácie a vznik európskych spoločenstiev mala základ v tzv. Šumanovej deklarácii. Bola vyhlásená 9. mája 1950 ako osobné stanovisko vtedajšieho francúzskeho ministra zahraničných vecí. Jej základnou myšlienkou bolo francúzsko-nemecké zmierenie inštitucionalizované v novej medzinárodnej organizácii. Táto idea mala zabezpečiť zjednotenie Európy a jej organizačného usporiadania. Zmysel Šumanovej deklarácie tkvel v tom, aby sa právne podložili integračné snahy novou cestou. Toto mala zabezpečiť nová alternatíva, ktorú rozpracoval francúzsky politik Jean Monnet. Podstata celej koncepcie spočívala v tom, že sa mala opustiť cesta neefektívnej medzivládnej spolupráce. Šuman pomenoval potrebu spoločnej solidarity. Citujem: Zbližovanie národov Európy si vyžaduje odstránenie odvekého súperenia Francúzska a Nemecka. Akýkoľvek čin, ktorý sa rozhodneme vykonať, sa musí predovšetkým týkať týchto dvoch krajín. Francúzska vláda navrhuje, aby sa celá francúzska a nemecká výroba uhlia a ocele podriadila spoločnému vysokému úradu ako organizácii otvorenej pre účasť ďalších krajín Európy. Spoločné využívanie výroby uhlia a ocele by malo okamžite zaistiť spoločné základy pre hospodársky rozvoj ako prvý krok k federalizácii Európy a zmeniť osudy oblastí už dlho zasvetených výrobe prostriedkov na vedenie vojen, ktorých boli najústavičnejšími obeťami. Takto nastolená solidarita vo výrobe učiní úplne očividným, že akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom sa stane nielen čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou. Vytvorenie tejto mocnej výrobnej jednotky, otvorenej pre všetky krajiny, ktoré sú ochotné účastniť sa a konečne zaviazať k poskytovaniu základných prvkov priemyselnej výrobe všetkým členským krajinám za rovnakých podmienok, položí skutočný základ pre ich hospodárske zjednotenie. Koniec citácie. Vznik Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Robert Schuman zvolal do Paríža medzinárodnú konferenciu, ktorá mala návrh na založenie tejto organizácie pripraviť. Podriadenie výroby uhlia a ocele mal usmerňovať osobitý orgán, pozostávajúci z nezávislých osôb, menovaných jednotlivými vládami podľa princípu rovnocenného zastúpenia. Zvýšenie produktivity malo byť zabezpečené nielen rovnocennými dodávkami uhlia na francúzsky a nemecký trh a aj na trhy ostatných členských štátov a rozvíjať tak spoločný export, ale aj zavedením colnej únie, spoločnými podmienkami dopravy a fondu na podporu konverzie. Štáty, ktoré sa zúčastnili tejto medzinárodnej konferencie, museli akceptovať princíp nadnárodnej autority, tzv. Supranacionalitu. Rokovanie prebehlo medzi Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Belgickom, Luxemburskom a Holandskom, keďže Veľká Británia princíp supranacionality odmietla a z tohto dôvodu sa konferencie ani nezúčastnila. Tu si treba všimnúť fakt, že Veľká Británia nie je a ani nikdy nebola zakladajúcim členom žiadneho spoločenstva, v ktorom by EÚ mohla vidieť svoje korene. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, čiže ESUO, bola podpísaná 18. apríla 1951 a po jej rýchlej ratifikácii vstúpila do platnosti 23. júla 1952, čiže o vyše roka. Táto zmluva ako jediná zo zakladajúcich zmluv bola uzavretá len vo francúzskom jazyku a ako jediná s časovým obmedzením na 50 rokov. Spoločenstvo si stanovilo cieľ prispievať k európskemu rozvoju, rastu zamestnanosti, životnej úrovne a racionalizácii výroby prostredníctvom spoločného trhu, v ktorom by neplatili žiadne diskriminačné obmedzenia členských štátov. Zmluva vytvorila štyri inštitúcie. Prvá, Vysoký úrad ako najvyšší výkonný orgán s rozhodovacou právomocou a zodpovednosťou za vykonávanie zmlúv, skladajúci sa z 9 zástupcov menovaných 6 členskými štátmi. Druhá. Zhromaždenie zložené zo zástupcov parlamentov členských štátov, ktoré malo najmä kontrolné a poradné právomoci. Tretia inštitúcia. Radu, pozostávajúcu z jedného zástupcu vlády členského štátu, ktorá mala najmä poradnú a čiastočne aj rozhodovaciu funkciu. A štvrtá inštitúcia. Súd, skladajúci sa z 9 sudcov. V tomto nie celkom súhlasím a rozvediem prečo. Zo zmluvy vyplývali nielen kompetencie a právomoci jednotlivých orgánov, ale aj ich povinnosti. Vysoký úrad bol podľa článku 9 odsek 1 zmluvy SUO zložený z nezávislých osobností, ktoré tak neboli zástupcami daného štátu, v žiadnom prípade nesmeli plniť akékoľvek pokyny či rady ktorýchkoľvek štátnych orgánov alebo im poskytovať informácie. Svoje funkcie boli povinní vykonávať iba vo všeobecnom záujme samotnej organizácie. Táto mala najširšiu spôsobilosť k právam a právnym úkonom, ako ich právo priznáva vnútroštátnym právnickým osobám. To znamenalo, že mohla nadobúdať a scudzovať hnutelný a nehnuteľný majetok, čiže kupovať a predávať, a vystupovať pred súdom. Každý členský štát sa zaviazal rešpektovať zásadu nezávislosti a neusilovať o ovplyvňovanie členov tohto úradu. Zástupcovia zhromaždenia neboli volení vo všeobecných a priamych voľbách, ale len delegovaní. To znamená posielaní príslušnými parlamentmi členských štátov spomedzi svojich členov. Členovia tohto zhromaždenia hlasovali a vystupovali slobodne a nevytvárali skupiny podľa štátnej príslušnosti, ale zoskupovali sa v rámci politických klubov, to znamená strán, ja neviem, napríklad kresťanskí demokrati, socialisti, liberáli z rôznych štátov. Rada SUO bola zriadená z dôvodu, aby sa predišlo obave z vplyvu dvoch najväčších partnerov, Francúzska a Nemecka. Práve potreba prihliadať na záujmy menších štátov viedla k zriadeniu tejto inštitúcie. Skladala sa z jedného zástupcu každého členského štátu na ministerskej úrovni a s kompetenciami, aby tento mohol svojím podpisom zaväzovať svoju vládu. Išlo o prepojenie vysokého úradu, ktorý disponoval s právomocami v sektore uhlia a ocele a vlád členských štátov, ktoré mali zodpovednosť za hospodársku politiku svojej krajiny. Súdny dvor bola posledná inštitúcia, ktorá zabezpečovala dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zmluvy SUO. I keď Karas a Králik vo svojej knihe píšu, že sudcov bolo 9, ako sme citovali vyššie, článok 31 zmluvy SUO uvádza 7 sudcov a dvoch generálnych advokátov uvádza článok 10 protokolu k štatútu súdneho dvora, ktorý je súčasťou zmluvy SUO. Čiže vyššie uvedený údaj ako citácia z knihy nie je úplne presný, preto ho teraz opravujeme. Pozitívny vplyv na fungovanie SUO mala jeho finančná nezávislosť. Na financovanie svojej činnosti využíval totiž poplatky z uhlia a produkcie ocele. Plevanov plán a Európske obranné spoločenstvo so spoločnou Európskou armádou. V jednom z minulých článkov sme spomínali organizáciu NATO. V čase Korejskej vojny však Severoatlantická aliancia nebola bojaschopná. USA vyvíjali tlak na znovu vyzbrojenie Nemecka. Tomu sa ale bránila francúzska vláda. Jean Monnet tak vypracoval plán na rozšírenie integračného systému SUO aj na ozbrojené sily tým, že vytvoril plán Európskej armády, ktorá by podliehala medzinárodnému štábu a spoločnému ministrovi obrany, ktorý by sa zodpovedal zhromaždeniu SUO. Realizátorom plánu sa stal vtedajší francúzsky premiér René Plevin. K podpisu zmluvy o založení Európskeho obranného spoločenstva došlo, a to 27. mája 1952. EOS malo mať obdobný formát ako NATO, kde kolektívny systém obrany zaručuje vzájomnú pomoc v prípade napadnutia ktoréhokoľvek zmluvného štátu. Táto organizácia však nemala mať supranacionálny, teda nadnárodný charakter, nakoľko jednotlivé vlády nechceli obmedziť presun právomocí v tak významnej oblasti. Ako sme si už minule povedali, takéto zmluvy nestačí len podpísať. Oni sami obsahujú formuláciu, že musia byť aj ratifikované spôsobom, ako to určuje ústavný dokument toho ktorého štátu. Preto nakoniec k vzniku EOS nikdy nedošlo, nakoľko práve Francúzsko túto zmluvu neratifikovalo, a to napriek tomu, že bolo iniciátorom tohto projektu. Parciálne zhrnutie. Už sme sa tak povediac prehrízli začiatkami a zmluvami, kde je možné hľadať korene dnešnej EÚ. K vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu sa dostaneme na budúce. Možno bude pre mnohých prekvapením, ale tá druhá organizácia, čiže Euratom, funguje dodnes. Ale k tomu si povieme viac na budúce. A teraz slovo na záver. V predošlých článkoch sme si bližšie povedali niečo o rýchlosti, ale aj o ratifikácii. Nevyhli sme sa ani vysvetleniu pojmov, založenie a vznik medzinárodných organizácií. Čo sme si však nevysvetlili, je pojem vytvorenie. Úprimne sa priznám, tento pojem z hľadiska medzinárodného práva mne osobne nič nehovorí. Ale zjavne hovorí niečo našim skvelým a elitným odborníkom na ministerstve zahraničných vecí, kde tento pojem použili. Ja som sa ale celkom zabavila, nechcem tým povedať, že ministerstvo zahraničných vecí odfláklo svoju prácu, to ani omylom. Skôr sa čudujem, že tam chýbajú zásadné dátumy a fakty. Za to zmluva, od ktorej je možné odvodiť vznik EÚ, už od roku 1951 vôbec nie je na stránkach ministerstva zahraničných vecí preložená. Nie celkom chápem tento deficit. Osobne si totiž myslím, že práve toto ministerstvo by malo dbať aj na komunikáciu smerom k občanom a nie len smerom k zahraničiu.